Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimații ascultători, vă salutăm cu drag și vă spunem un bun venit la o nouă ediție a emisiunii Școala de Sabat Audio. Mulțumim frumos în această ocazie lui Irinel Costea, care ne ajută la pupitrul tehnic, și de asemenea vom avea plăcerea să vă prezentăm acest studiu.
Cleopatra Nae
și Adrian Nae. Avem încredere că vom petrece împreună câteva momente de părtășie frumoase, prin care să fim mai aproape unii de alții și de cer. Titlul studiului de astăzi este Iacov înșeală.
Textul de memorat se găsește la Geneza, capitolul 27 cu 36.
Esau a zis: da, nu degeaba i-au pus numele Iacov, căci m-a înșelat de două ori. Mi-a luat dreptul de întâi născut și iată-l acum că a venit de mi-a luat și binecuvântarea. Și a zis: n-ai păstrat nicio binecuvântare pentru mine?
Acum vor relua firul istoriei neîntrerupte al familiei lui Isaac, copilul apărut prin minune și strămoșul timpuriu al seminței făgăduite. Acest episod totuși nu începe tocmai bine. Caracterul defectuos al fiului său Iacov se va vedea în rivalitatea dintre cei doi frați cu privire la dreptul de întâi născut și, în consecință, cu privire la dreptul de a obține binecuvântarea lui Isaac. Deoarece înșișală tatăl și îi fură binecuvântarea fratelui său mai mare, Iacov va fi nevoit să fugă ca să-și scape viața. În exil, Dumnezeu îl ia la întrebări la Betel și din acel punct, Iacov, înșelătorul, va simți pe propria piele ce înseamnă să fie înșelat. În locul Rahelei, pe care Iacov o iubea, îi va fi dată de o soție Lea, fiica mai mare, și va trebui să muncească 14 ani ca să-și câștige soțiile. Totuși, Iacov va simți și ce înseamnă binecuvântările lui Dumnezeu, fiindcă va avea 12 fii în exil și Dumnezeu îi va mări averea. Astfel, dincolo de orice, am putea vedea în această istorie cum, într-un fel sau altul, Dumnezeu se ține de promisiunile legământului său, indiferent cât de dese vor fi căderile copiilor săi.
Iacov și Esau.
Întrebarea numărul 1. Compară personalitatea lui Iacov cu aceea lui Esau. Ce calități ale lui Iacov l-au făcut mai demn de binecuvântările lui Isaac? Să ascultăm Geneza, capitolul 25, versetul 21 la 34.
Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă sa, căci era stearpă, și Domnul l-a ascultat. Nevastă sa, Rebeca, a rămas însărcinată. Copiii se zbăteau în pântecele ei și ea a zis: dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată? S-a dus să întrebe pe Domnul. Și Domnul i-a zis: două neamuri sunt în pântecele tău și două noroade se vor despărți la ieșirea din pântecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt. Și cel mai mare va sluji celui mai mic. S-au împlinit zilele când avea să nască și iată că în pântecele ei erau doi gemeni. Cel din tâi a ieșit roșu de tot, ca o manta de păr, de aceea i-au pus numele Esau. Apoi a ieșit fratele său, care ținea cu mâna de călcâi pe Esau, de aceea i-au pus numele Iacov. Isaac era în vârstă de 60 de ani când s-au născut ei. Băieții aceștia s-au făcut mari. Esau a ajuns un vânător îndemânatic, un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp, iar Iacov era un om liniștit, care stătea acasă, în corturi. Isaac iubea pe Esau pentru că mânca din vânatul lui. Rebeca însă iubea mai mult pe Iacov. Odată, pe când fierbea Iacov o ciorbă, Esau s-a întors de la câmp rupt de oboseală. Și Esau a zis lui Iacov: dă-mi, te rog, să mănânc din ciorba aceea roșiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală. Pentru aceea s-a dat lui Esau numele de Edom. Iacov a zis: vinde-mi azi dreptul tău de întâi născut. Esau a răspuns: iată-mă, sunt pe moarte. La ce-mi slujește dreptul acesta de întâi născut? Și Iacov a zis: jură-mi mai întâi. Esau i-a jurat și astfel și-a vândut dreptul de întâi născut lui Iacov. Atunci Iacov a dat lui Esau pâine și ciorbă de linte. El a mâncat și a băut. Apoi s-a sculat și a plecat. Astfel și-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut.
Înțelegem că încă din pântecul mamei lor, Iacov și Esau sunt diferiți și că se vor lupta unul cu altul. În timp ce Esau este descris ca un vânător vânjos, care străbătea câmpurile, Iacov este văzut ca un om liniștit, care stătea la corturi și medita. Termenul ebraic tam, liniștit, blând, este același folosit în dreptul lui Iov și al lui Noe și tradus fără prihană în cazul lui Iov și fără pată în cazul lui Noe. Această deosebire de caracter devine și mai evidentă mai târziu în viața lor. Când Esau ajunge acasă obosit și flămând, Iacov îi pregătește o mâncare de linte. Pentru Esau, plăcerea imediată vizibilă și fizică a mâncării, azi, este mai importantă decât binecuvântarea viitoare, asociată cu dreptul lui de întâi născut. Făgăduințele făcute lui Avraam și confirmate în dreptul fiului său au constituit pentru Isaac și Rebecca marele obiect al dorințelor și speranțelor lor. Esau și Iacov erau familiarizați cu aceste făgăduințe. Ei au fost învățați să privească dreptul de întâi născut ca pe un lucru de mare importanță, căci cuprindea nu numai o moștenire a unor bunuri pământești, ci și o superioritate spirituală. Cel care îl primea avea să fie o preot al familiei sale și din urmașii săi direcți avea să se ridice răscumpărătorul lumii. Patriarhi și profeți, pagina 177. Spre deosebire de fratele său, pentru Iacov contează însemnătatea spirituală viitoare a binecuvântării. Totuși, mai târziu, la îndemnul mamei sale, Iacov îl înșală în mod fățiș și premeditat pe tatălui, ajungând până acolo încât să folosească numele Domnul Dumnezeu în săvârșirea acelei înșelăciuni. El comite această teribilă escrocherie pentru a obține ceva ce își dorea foarte mult. Urmările au fost dezastruoase, aducând și mai multe genuri de tulburări într-o familie deja disfuncțională, dereglată.
Iacov și-a dorit ceva bun, valoros, și este un lucru de admirat, în special în comparație cu atitudinea fratelui său. Totuși, el a recurs la înșelăciune și la minciuni ca să-l obțină. Cum am putea evita capcana de a obține binele prin rău? Scara lui Iacov.
După ce află că Iacov a primit binecuvântarea tatălui, Esau înțelege că a fost înșelat și înlăturat de fratele lui și vrea să-l omoare. Rebecca este îngrijorată și vrea să prevină această crimă, care ar fi fatală pentru ambii ei copii. Astfel, cu sprijinul lui Isaac, ea îl îndeamnă pe Iacov să fugă la familia ei. Pe drumul exilului, Iacov îl întâlnește pe Dumnezeu în vis, într-un loc pe care îl va numi Betel, casa lui Dumnezeu, și acolo va face un jurământ. Întrebarea numărul 2. Care este diferența dintre Betel și Babel? Ce lecții putem învăța despre relația noastră cu Dumnezeu din experiența lui Iacov de la Betel în comparație cu ce s-a întâmplat la Babel? Să ascultăm Geneza, capitolul 28, cu 10 la 22.
Iacov a plecat din Berșeba și și-a luat drumul spre Haran. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci a sfințise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi și s-a culcat în locul acela. Și-a visat o scară rezemată de pământ, al cărui vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și coborau pe scara aceea. Și Domnul stătea deasupra ei și zicea: Eu sunt Domnul Dumnezeului tău, Avraam, și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat ți-l voi da ție și seminției tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului. Te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Iacov s-a trezit din somn și a zis: Cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis: Cât de înfricoșat este locul acesta! Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Și Iacov s-a sculat dizi de dimineață, a luat piatra pe care o pusese căpătâi, a pus-o ca stâlp de aducere aminte și a turnat un de lemn pe vârful ei. A dat locului aceluia numele Betel, dar mai înainte cetatea se numea Luz. Iacov a făcut o juruință și a zis: dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Piatra aceasta, pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte, va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da a zecea parte din tot ce îmi vei da.
Să ascultăm Geneza, capitolul 11, versetele de la 1 la 9.
Tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie în țara Șinear și au descălecat acolo. Și au zis unul către altul: haidem să facem cărămizi și să le ardem bine în foc. Și cărămidea l-a ținut loc de piatră, iar smoala le-a ținut loc de var. Și au mai zis: haidem să ne zidim o cetate și un turn, al cărui vârf să atingă cerul, ca să ne facem un nume și să nu mai fim împrăștiați pe toată fața pământului. Domnul s-a coborât să vadă cetatea și turnul pe care îl zideau fiii oamenilor. Și Domnul a zis: iată, ei sunt un singur popor și toți au aceeași limbă. Și iată de ce s-au apucat. Acum nimic nu i-ar mai împiedica să facă tot ce și-au pus în gând. Haidem să ne coborâm și să le încurcăm acolo limba, ca să nu-și mai înțeleagă vorba unii altora. Și Domnul i-a împrăștiat de acolo pe toată fața pământului, așa încât au încetat să zidească cetatea. De aceea, cetatea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat Domnul limba întregului pământ și de acolo i-a împrăștiat Domnul pe toată fața pământului.
În visul lui, Iacov vede o scară extraordinară care ajunge la Dumnezeu. Este folosit același verb ebraic, nashav, pentru a spune că scara este rezemată și că Domnul stătea, ca și când scara și Domnul sunt unul și același lucru. Scara are legătură cu încercarea de la Babel de a atinge cerul. Asemenea turnului Babel, scara ajunge până la poarta cerurilor. Dar în timp ce turnul Babel reprezintă efortul uman de a urca și a ajunge la Dumnezeu, scara de la Betel evidențiază că accesul la Dumnezeu poate fi obținut doar prin venirea lui Dumnezeu la noi, nu prin efortul omenesc. În ce privește piatra pe care Iacov și-a pus capul și a avut visul, aceasta devine un simbol al lui Betel, casa lui Dumnezeu, care face trimitere la templu, la sanctuar, la centrul lucrării de salvare a omenirii de către Dumnezeu. Dar Iacov nu limitează la sfera spirituală și mistică forma lui de închinare și simțământul de teamă și uimire cu privire la ce i se întâmplase. Cu alte cuvinte, el a vrut să răspundă în termeni concreți, vizibili. Astfel, Iacov decide să-i dea a zecea parte lui Dumnezeu, dar nu ca să obține binecuvântarea sa, ci ca un răspuns plin de recunoștință față de darul de la Dumnezeu care îi fusese deja oferit. Vedem din nou aici noțiunea de zecime cu mult înainte de apariția poporului Israel.
Să ascultăm Geneza capitolul 28, versetele 11 și 22. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci a sfințise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi și s-a culcat în locul acela. Piatra aceasta, pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte, va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da a zecea parte din tot ce-mi vei da. Ce lucru important ar trebui să învățăm din ce spune Iacov despre zecime și ce reprezintă ea? Înșelătorul înșelat.
Întrebarea numărul 3. În ce fel îngăduie Dumnezeu ca Laban să-l înșele pe Iacov? De ce? Ce lecție a învățat Iacov? Să ascultăm Geneza, capitolul 29, versetele de la 1 la 30.
Iacov a pornit la drum și s-a dus în țara celor ce locuiesc la răsărit. S-a uitat înainte și iată că pe câmp era o fântână. Și lângă ea erau trei turme de oi care se odihneau, căci la fântâna aceasta obișnuiau ciobanii să-și adape turmele. Și piatra de pe gura fântânii era mare. Toate turmele se strângeau acolo. Ciobanii prăvălau piatra de pe gura fântânii, adăpau turmele și apoi puneau iarăși piatra la loc pe gura fântânii. Iacov a zis păstorilor: fraților, de unde sunteți? Din Haran, au răspuns ei. El le-a zis: cunoașteți pe Laban fiul lui Nahor? Îl cunoaștem, i-au răspuns ei. El le-a zis: este sănătos? Sănătos, au răspuns ei. Și tocmai atunci venea Rahela, fata lui, cu oile. El a zis: iată, soarele este încă sus și e prea devreme ca să strângeți vitele. Adăpați oile, apoi duceți-vă și pașteți-le iarăși. Ei au răspuns: nu putem, până când nu se vor strânge toate turmele. Atunci se prăvălește piatra de pe gura fântânii și vom adăpa oile. Pe când le vorbea el încă, a venit Rahela cu oile tatălui său, căci ea le păzea. Când a văzut Iacov pe Rahela, fata lui Laban, fratele mamei sale, și turma lui Laban, fratele mamei sale, s-a apropiat, a prăvălit piatra de pe gura fântânii și a adăpat turma lui Laban, fratele mamei sale. Apoi Iacov a sărutat pe Rahela și a început să plângă tare. Iacov a spus Rahelei că este rudă cu tatăl ei, că este fiul Rebecăi, și ea a dat fuga de a spus tatălui său. Cum a auzit Laban de Iacov, fiul surorii sale, ea a alergat înainte, l-a îmbrățișat, l-a sărutat și l-a adus în casă. Iacov a istorisit lui Laban toate cele întâmplate și Laban i-a zis: cu adevărat, tu ești os din oasele mele și carne din carnea mea. Iacov a stat la Laban o lună. Apoi Laban a zis lui Iacov: fiindcă ești rudă cu mine, să-mi slujești oare degeaba? Spune-mi, ce simbrie vrei? Laban însă avea două fete, cea mai mare se numea Lea și cea mai mică Rahela. Lea avea ochii slabi, dar Rahela era frumoasă la statură și mândră la față. Iacov iubea pe Rahela și a zis: îți voi sluji 7 ani pentru Rahela, fata ta cea mică. Și Laban a răspuns: mai bine să te dau ție decât să o dau altuia, rămâi la mine. Astfel Iacov a slujit 7 ani pentru Rahela și anii aceștia i s-au părut ca vreo câteva zile pentru că o iubea. În urmă, Iacov a zis lui Laban: dă-mi nevasta, căci mi s-a împlinit sorocul ca să intru la ea. Laban a adunat pe toți oamenii locului și a făcut un ospăț. Seara a luat pe fiica sa Lea și a adus-o la Iacov, care s-a culcat cu ea. Și Laban a dat ca roabă fetei sale Lea pe roaba sa, Zilpa. A doua zi dimineață, iată că era Lea. Atunci Iacov a zis lui Laban: ce mi-ai făcut? Nu ți-am slujit oare pentru Rahela? Pentru ce m-ai înșelat? Laban a răspuns: în locul acesta nu-i obicei să se dea cea mai tânără înaintea celei mai mari. Isprăvește săptămâna cu aceasta și îți vom da și pe cealaltă pentru slujba pe care o vei mai face la mine încă 7 ani. Iacov a făcut așa și a isprăvit săptămâna cu Lea. Apoi Laban i-a dat de nevastă pe fiica sa Rahela. Și Laban a dat ca roabă fetei sale Rahela pe roaba sa Bilha. Iacov a intrat și la Rahela, pe care o iubea mai mult decât pe Lea, și a mai slujit la Laban alți 7 ani.
Primul lucru pe care Iacov îl vede când ajunge la destinație este o piatră, probabil un indiciu care trimite la piatra de la Betel, care semnifică prezența lui Dumnezeu. Piatra aceasta îi va da în cele din urmă ocazia lui Iacov să interacționeze cu Rahela. Când află de la păstorii locului că Rahela vine să-și adapte oile, Iacov îi îndeamnă să dea piatra la o parte. Ei refuză, ceea ce îi dă lui Iacov ocazia să facă el acest lucru și să se prezinte Rahelei. Rahela reacționează alergând la familia ei. Primul contact dintre Iacov și Rahela a fost rodnic. Iacov iubea pe Rahela atât de mult, încât cei 7 ani lucrați pentru Laban în schimbul ei, i s-a părut ca vreo câteva zile. Cu toate acestea, după acești 7 ani, Iacov este înșelat. În noaptea nunții, Lea, nu Rahela, este cea pe care Iacov o descoperă în patul lui. Profitând de agitația de la festivități și de emoția intensă și de vulnerabilitatea lui Iacov, lui Laban îi reușește și letlicul. Interesant este că Iacov folosește pentru înșelat un cuvânt cu aceeași rădăcină cu termenul folosit de Isaac ca să descrie comportamentul lui Iacov față de tatăl și fratele lui. De observat că același mod de gândire este întâlnit și în Lex Talionis, legea talionului, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, care îl constrânge pe cel vinovat să se identifice cu victima lui prin faptul că suportă exact ce i-a făcut victimei lui. Într-un mod asemănător, lui Iacov se întâmplă același lucru pe care îl făcuse și el altcuiva. Iacov înțelege acum ce înseamnă să fie victima unei înșelăciuni. Surprinzător, Dumnezeu îi dă o lecție lui Iacov despre înșelătoria lui prin intermediul înșelătoriei lui Laban. Deși Iacov, ca mincinos, știe bine ce înseamnă înșelăciunea, este surprins când el este victima ei. Astfel el întreabă: pentru ce m-ai înșelat? Ceea ce arată că el știe că înșelătoria este un lucru greșit.
Deși era un înșelător, Iacov însuși a fost înșelat. Cum putem învăța să ne încredem în Dumnezeu atunci când nu vedem că se face dreptate, când vedem că oamenii care fac răul scapă ușor sau când cei nevinovați suferă? Binecuvântarea familiei.
Ultimii 7 ani ai exilului lui Iacov au fost o povară, dar cu toate acestea au fost și cei mai rodnici ani. Iacov a avut 11 copii din cei 12 care vor deveni strămoșii poporului lui Dumnezeu. Această secțiune constituie centrul istoriei lui Iacov și începe și se termină cu expresia cheie că Dumnezeu a făcut-o să aibă copii, cu referire la Lea și la Rahela. De fiecare dată când afirmația aceasta însoțește nașterea unui copil, înseamnă că nașterea aceea este rezultatul intervenției miraculoase a lui Dumnezeu. Întrebarea numărul 4. Cum trebuie să înțelegem astăzi cele petrecute în pasajul următor? Să ascultăm Geneza, capitolul 29, cu versetul 31, până la capitolul 30, cu versetul 22.
Domnul a văzut că Lea nu era iubită și a făcut-o să aibă copii pe când Rahela era starpă. Lea a rămas însărcinată și a născut un fiu căruia a pus numele Ruben, căci a zis ea, Domnul a văzut mâhnirea mea și acum bărbatul meu are să mă iubească negreșit. A rămas iarăși însărcinată și a născut un fiu și a zis, Domnul a auzit că nu eram iubită și mi-a dat și pe acesta, de aceea i-a pus numele Simeon. Iar a rămas însărcinată și a născut un fiu și a zis, de data aceasta, bărbatul meu se va lipi de mine, căci i-am născut 3 fii, de aceea i-a pus numele Levi. A rămas iarăși însărcinată și a născut un fiu și a zis, de data aceasta voi lăuda pe Domnul, de aceea i-a pus numele Iuda și a încetat să mai nască. Când a văzut Rahela că nu face copii lui Iacov, a pismuit-o pe sora sa și a zis lui Iacov, dăm copii ori mor. Iacov s-a mâniat pe Rahela și a zis, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu care te-a oprit să ai copii? Ea a zis, iată, roaba mea Bilha, culcă-te cu ea ca să nască pe genunchii mei și să am eu copii prin ea. Și i-a dat de nevastă pe roaba ei Bilha și Iacov s-a culcat cu ea. Bilha a rămas însărcinată și a născut un fiu lui Iacov. Rahela a zis, mi-a făcut Dumnezeu dreptate, mi-a auzit glasul și mi-a dăruit un fiu. De aceea i-a pus numele Dan. Bilha, roaba Rahelei, a rămas iar însărcinată și a născut lui Iacov un al doilea fiu. Rahela a zis, am luptat cu Dumnezeu împotriva surorii mele și am biruit, de aceea i-a pus numele Neftali. Când a văzut Lea că nu mai naște, a luat pe roaba sa Zilpa și a dat-o lui Iacov de nevastă. Zilpa, roaba Leii, a născut lui Iacov un fiu. Cu noroc, a zis Lea, de aceea i-a pus numele Gad. Zilpa, roaba Leii, a născut un al doilea fiu lui Iacov. Ce fericit să sunt, a zis ea, căci femeile mă vor numi fericită. De aceea i-a pus numele Asher. Ruben a ieșit odată afară pe vremea seceratului grâului și a găsit mandragore pe câmp. Le-a adus mamei sale Lea. Atunci Rahela a zis Leii, dă-mi te rog din mandragorele fiului tău. Ea i-a răspuns, nu ți-ajunge că mi-ai luat bărbatul, de vrei să mai iei și mandragorele fiului meu? Și Rahela a zis, ei bine, poate să se culce cu tine noaptea aceasta pentru mandragorile fiului tău. Seara pe când se întorcea Iacov de la câmp, Lea i-a ieșit înainte și a zis, la mine ai să vii, căci te-am cumpărat cu mandragorile fiului meu. Și noaptea aceea s-a culcat cu ea. Dumnezeu a ascultat pe Lea, care a rămas însărcinată, și a născut lui Iacov un al cincelea fiu. Lea a zis, mi-a răsplătit Dumnezeu pentru că am dat bărbatului meu pe roaba mea. De aceea i-a pus numele Isahar. Lea a rămas iarăși însărcinată și a născut un al șaselea fiul lui Iacov. Lea a zis, frumos dar mi-a dat Dumnezeu. De data aceasta, bărbatul meu va locui cu mine, căci i-am născut 6 fii, de aceea i-a pus numele Zabulon. În urmă, a mai născut o fată, căreia i-a pus numele Dina. Dumnezeu și-a adus aminte de Rahela, a ascultat-o și a făcut-o să aibă copii.
Dumnezeu o face pe Lea să aibă copii și ea îl naște pe Ruben, al cărui nume este alcătuit din verbul rah, a vedea. Fiindcă Dumnezeu a văzut că ea nu era iubită de Iacov, acest copil a fost o compensare a durerii ei. Mai mult, celui de-al doilea copil îi pune numele Simeon, nume care conține verbul shama, a auzit, pentru că Dumnezeu auzise profunzimea și umilința durerii ei și astfel a avut milă de ea, la fel cum auzise mâhnirea lui Agar. Numele Simeon seamănă și cu numele fiului lui Agar, Ismael, care înseamnă Dumnezeu aude. Când îl aduce pe lume pe ultimul ei fiu, Lea îi pune numele Iuda, care înseamnă laudă. Lea nu mai zice nimic despre durerea ei și nici măcar despre binecuvântarea ei. Ea doar se concentrează pe Dumnezeu și îl laudă pentru harul său. În mod ciudat, doar atunci când Lea nu mai poate naște, își aduce Dumnezeu aminte din nou de Rahela și o face să aibă copii. Rahela, soția iubită, a trebuit să aștepte 7 ani după căsătorie și 14 ani după ce îi fusese promisă lui Iacov ca să aibă primul copil. Ea i-a pus numele Iosif, cu sensul că i-a luat Dumnezeu ocara și să-i mai adauge un fiu. Oricât de rele au fost unele dintre acele fapte și cu toate că nu a fost de acord cu ele, Dumnezeu încă le putea folosi ca să formeze un popor din sămânța lui Avram.
Plănuiește momente devoționale în casa ta, altarul de dimineață sau de seară, deschiderea sabatului, etc. Și invită un vecin sau un prieten să primească binecuvântarea în casa ta. Plecarea lui Iacov.
În această narațiune, Iacov, care și-a înșelat tatăl și fratele ca să obțină dreptul de întâi născut și care a furat binecuvântarea pe care Isaac intenționase să o dea celui mai mare fiu al său, rămâne totuși pasiv față de Laban și îi slujește cu credincioșie. Iacov știe bine că a fost înșelat de socrul lui și trece totuși cu vederea. Este greu de înțeles pasivitatea lui, dacă ne gândim la temperamentul lui Iacov. El s-ar fi putut revolta sau cel puțin ar fi putut să-i se opună lui Laban sau să negocieze cu el. Dar nu, el doar execută ceea ce îi cerea socrului să facă, indiferent cât de nedrept era totul. De la nașterea lui Iosif, primul fiu al Rahelei, Iacov bifează în sfârșit cel de-al 14-lea an al slujbei lui la Laban și ia în calcul să se întoarcă în țara promisă. Dar Iacov este preocupat să ofere bunăstare familiei lui. Când am să muncesc și pentru casa mea? Întrebarea numărul 5. Cum s-a îmbogățit Iacov? Ce metode și argumente a folosit? Cum reacționează Laban? Să ascultăm Geneza, capitolul 30, cu versetul 25 la 32.
După ce a născut Rahela pe Iosif, Iacov a zis lui Laban: lasă-mă să plec ca să mă întorc acasă în țara mea. Dă-mi nevestele și copiii pentru care ți-am slujit și voi pleca, fiindcă știi ce slujbă ți-am făcut. Laban i-a zis: dacă am căpătat trecere înaintea ta, mai zăbovește, văd bine că Domnul m-a binecuvântat din pricina ta. Hotărăște-mi simbria ta și ți-o voi da. Iacov i-a răspuns: știi cum ți-am slujit și cum ți-au propășit vitele cu mine, căci puținul pe care l-aveai înainte de la venirea mea a crescut mult și Domnul te-a binecuvântat oriîncotro am mers eu. Acum, când am să muncesc și pentru casa mea? Laban i-a zis: ce să-ți dau? Și Iacov a răspuns: să nu-mi dai nimic. Dacă te învoiești cu ce-ți voi spune, îți voi paște turma și mai departe și o voi păzi. Și am să trec prin toată turma ta. Am să pun deoparte din oi orice miel sein și pestriț și orice miel negru și din capre tot ce este pestriț și sein. Aceasta să fie simbria mea.
Fusese un ocol foarte mare pentru Iacov, care inițial plecase de acasă să-și găsească o soție. Probabil că intenția sa nu fusese să stea atât de mult timp departe de țara lui, dar evenimentele l-au ținut departe cu anii. Acum sosise timpul să se întoarcă acasă și încă cu ce familie se întorcea. Atunci, de ce Iacov nu a plecat de la Laban mai devreme? Supunerea nefirească a lui Iacov sugerează că el probabil se schimbase, înțelese lecția credinței. Cu alte cuvinte, Iacov a așteptat semnalul lui Dumnezeu ca să plece. Iacov se hotărăște să plece doar atunci când Dumnezeu îi vorbește. Dumnezeu îi se descoperă lui Iacov drept Dumnezeul din Betel și îi poruncește să părăsească țara lui Laban și să se întoarcă în țara lui de naștere, folosind aceleași cuvinte pe care i le-a adresat lui Avram când i-a zis să plece din casa tatălui său. Un alt lucru care l-a ajutat pe Iacov să-și dea seama că era momentul să plece a fost și atitudinea fiilor lui Laban și a lui Laban însuși. Iacov ar fi plecat de la rudele lui viclene cu mult mai devreme dacă nu s-ar fi temut să-l întâlnească pe Esau. Acum își dădea seama că era în pericol din cauza fiilor lui Laban, care, considerând că averea lui era a lor, ar fi putut să încerce să o ia cu forța. Patriarhi și profeți, pagina 193. Prin urmare, și-a luat familia și bunurile și a plecat, dând startul unui alt capitol din marea epopee a poporului legământului lui Dumnezeu.
Un gând de încheiere.
Dumnezeu l-a ales pe Iacov nu datorită meritelor acestuia, ci datorită harului său. Totuși, Iacov a depus multe eforturi ca să merite harul, ceea ce în sine este o contradicție. Dacă ar fi meritat, atunci nu ar mai fi fost vorba de har, ci de fapte, ceea ce este contrar Evangheliei. Doar mai târziu a început Iacov să înțeleagă semnificația harului lui Dumnezeu și ce înseamnă să se încreadă în Dumnezeu, să trăiască prin credință și să depindă în totalitate de Domnul. Experiența lui Iacov conține o lecție importantă pentru cel ambițios. Nu încerca să progresezi în detrimentul altora. Iacov a crezut că a pierdut totul, legătura cu Dumnezeu, casa, totul, și așa a ajuns un fugar deziluzionat. În schimb, ce a făcut Dumnezeu? A privit spre el în starea lui deznădăjduită, i-a văzut dezamăgirea și a văzut în el o plămădeală bună care putea să-i aducă iară slavă lui Dumnezeu. Imediat ce Iacov își vede starea, Dumnezeu îi prezintă misterioasa scară care îl reprezintă pe Iisus. Iată aici un om care a pierdut orice legătură cu Dumnezeu, dar Dumnezeul cerului privește spre el și consimte ca Hristos să acopere prăpastia pe care păcatul a creat-o. Poate că ne-am uitat și am zis, tânjesc după cer, dar cum pot ajunge la el? Nu văd nicio cale. La fel a gândit și Iacov, astfel că Dumnezeul îi arată în vis scara, iar acea scară unește pământul cu cerul, cu Iisus Hristos. Comentariul biblic adventist, volumul 1, pagina 1095.
Dragi prieteni, vă mulțumim frumos pentru că am putut petrece împreună aceste momente de părtășie și am încredere că putem învăța cu toții din experiența lui Iacov și în felul acesta să ne beneficiem și noi de binecuvântările minunate pe care Dumnezeu le are pentru noi. Vă mulțumim frumos pentru participare și vă așteptăm din nou la o nouă ediție a Școlii de Sabat Audio. Pe curând!